Mahwang Nikov Nishvats Marte. Ein Jereko, երբ ես Էզրայի մոտ ծանոթացա բանաստեղծ Էրնեստ Ուոլշի հետ, վերջինս մենակ չէր. Նրա հետ ջրաքիսի մորթուց կարած երկար թիկնոսներով երկու աղջիկ կար, իսկ տան առջև կանգնած էր Կլարիչ հյուրանոցի մեծ ու փայլուն լիմուզինը, որի ղեկի մոտ նստած էր շքազգեստով վարորդը. Աղջիկները շիկահեր էին, և Ամերիկայից Ուոլշի հետ նույն նավով էին եկել. Նավը ժամանել էր նախորյակին, և Ուոլշը նրանց բերել էր Էզրայի մոտ. Էրնեստ Ուոլշը սևահեր էր, ճղային, ավարտված իրլանդացի, որի պոետական արտաքինը նշված էր Մահվան կնիքով, ինչպես նշված է լինում կինոֆիլմի հերոսը. Նա զրուցում էր Էզրայի հետ, իսկ ես աղջիկների, որոնք ինձ հարցրին, թե կարդացել եմ արդյոք պարոն Ուոլշի բանաստեղծությունները. Ես դրանք չէի կարդացել, և աղջիկներից մեկը, բացելով Հարիետ Մոնրոյի կողմից հրատարակվող կանաչ կազմով պոեզիայի հանդեսը, ինձ ցույց տվեց Ուոլշի բանաստեղծությունները.
«Նրան $1,200 եմ վճարում հատին», ասաց նա։ «Յուրաքանչյուր բանաստեղծությանը»,
ասաց մյուսը։ Ես հիշեցի, որ այդ նույն հանդեսը լավագույն դեպքում ինձ $12 էր տալիս էջին։ «Երևում է, նա իրոք մեծ պոետ է», ասացի։
«Նրան վճարում են ավելի, քան Էդի Գեստին»,
ինձ հայտնեց առաջին աղջիկը։
«Նրան վճարում են նույնիսկ ավելի, քան Էդ, ինչպես էր նրա անունը, դե դուք գիտեք, Կիպլինգին»,
ասաց նրա ընկերուհին։
«Նրան բոլորից շատ են տալիս»,
ասաց առաջին աղջիկը։ «Դուք երկար եք մնալու Փարիզում», հարցրի։
«Ինչպես ասեմ, առանձնապես ոչ, մենք այստեղ մեր բարեկամների հետ ենք. Մենք ժամանել ենք այդ նույն, այդ ինչպես է կոչվում, նավով, դե դուք գիտեք, այնտեղ ամենևին մարդ չկա, հասկանալի է, պարոն Ուոլշից բացի».
«Նա կարծեմ թուղթ է խաղում», հարցրի ես։
Աղջիկը հուսախապված, բայց հասկացող հայացքով ինձ նայեց։ «Ոչ, պետք չէ, որ նա խաղա, նա կարիք չունի խաղալու, քանի որ կարողանում է գրել այդպիսի բանաստեղծություններ».
«Որ նավով եք մտադիր վերադառնալ»?
«Դժվար է ասել, դա կախված է նավերի չվացուցակից և ուրիշ շատ բանից, դուք էլ մտադիր եք մեկնել»?
«Ոչ, ինձ համար այստեղ էլ վատ չէ»։
«Սա բավականին աղքատ թաղամաս է, այդպես չէ»?
«Այո, բայց այստեղ լավ է. Ես գրում եմ սրճարանում և ձիարշավարան եմ հաճախում»։
«Եվ դուք ձիարշավարան եք գնում ձեր այդ կոստյումով»?
«Ոչ, սրանով ես սրճարան եմ գնում»։
«Շատ հետաքրքիր է»,
ասաց աղջիկներից մեկը։
«Ես կցանկանայի ծանոթանալ սրճարանի Փարիզյան այդ կյանքին, իսկ դու, սիրելիս»։ «Ես նույնպես»,
ասաց երկրորդ աղջիկը։ Ես նրանց ազգանունները գրեցի իմ ծոցատետրում և խոստացա զանգել Կլարիչ հյուրանոցը։ Աղջիկները հաճելի էին, և ես հրաժեշտ տվի նրանց, Ուոլշին ու Էզրային նույնպես։ Ուոլշը դեռևս տակ-տակ ինչ-որ բան էր ասում Էզրային։
«Ուրեմն չեք մոռանա»,
ասաց աղջիկներից ավելի բարձրահասակը։ «Ինչպես կարելի է», պատասխանեցի ես և կրկին սեղմեցի և մեկի, և մյուսի ձեռքը։ Որոշ ժամանակ անց ես Էզրայից լսեցի, որ պոեզիայի ու Մահվան կնիքով նշված երիտասարդ բանաստեղծների ոմը երկրպագուհիներ Ուոլշին դուրս են բերել Կլարիչ հյուրանոցից, նրա համար վճարելով, իսկ այնուհետև լսեցի, որ նա դրամական օգնություն է ստացել մի այլ աղբյուրից և մտադիր է դառնալ ինչ-որ նոր եռամսյա հանդեսի հարակից խմբագիրը։ Այն ժամանակ Սկոֆիլդ Թեյերի հրատարակած «Դայլ Ամերիկյան» գրական հանդեսը իր հեղինակներին կարծեմ $1,000 ամենամյա պարգև էր շնորում գրական բարձր վարպետության համար։ Այն տարիներին դա նշանակալից գումար էր յուրաքանչյուր պրոֆեսիոնալ գրողի համար, էլ չխոսելով հեղինակության մասին, և մի քանի հոգի միանգամայն արժանի կերպով արդեն ստացել էին այդ պարգևը։ Եվրոպայում այն տարիներին երկուսով կարելի էր օրական $5 լավ ապրել և նույնիսկ ճանապարհորդել։ Հանդեսը, որի խմբագիրներից մեկը պետք է դառնար Ուոլշը, իբր մտադիր էր խիստ նշանակալից պարգև սահմանել այն հեղինակի համար, որի ստեղծագործությունը լավագույնը կճանաչվի 4 համարներում։ Դժվար է ասել, դա բամբասանք էր, լուր,
թե որևէ մեկը այդ մասին գաղտնի ասել էր մեկ ուրիշի։
Հուսանք ու հավատանք, որ այդ ամենի հետևում չար նպատակ չէր թաքնված։ Բոլոր դեպքերում Ուոլշի հարակից խմբագիրը եղել ու մնում է ամեն տեսակի կասկածից դուրս։ Այդ պարգևի վերաբերյալ լուրերը ինձ հասնելուց քիչ անց, Ուոլշը ինձ հրավիրեց իր հետ միասին ճաշելու Սեն Միշել բուլվարի շրջանի ամենալավագույն ու թանկարժեք ռեստորանում։ Եվ ոստրեներից թանկարժեք տափակ մաղենեզներից հետո, դարչնագույն երանգաշողով սովորական ուռուցի և էժանագին պորտուգեզի փոխարեն, ինչպես և մի շիշ պույի ֆյուիզից հետո, նա զրույցը հմտորեն դարձրեց այդ թեմայի շուրջը։ Նա ասես մշակում էր ինձ, ինչպես նավով խաղանենգների խմբիային աղջիկներին է մշակել։ Հասկանալի է, եթե նրանք խաղանենգների խմբից են եղել և եթե նա նրանց մշակել է։ Եվ երբ հարցրեց, թե չէի ցանկանա արդյոք մի դյուժին, ինչպես ինքն ասաց, տափակ ոստրե ևս ուտել, ես սիրով համաձայնեցի։ Իմ ներկայությամբ նա չէր հետևում, որպես իր ճակատին երևար մահվան կնիքը, և ես թեթևություն էի զգում դրանից։ Ինձ հայտնի էր, և նա այդ մասին գիտեր, որ նա հիվանդ է թոքախտով ու այն էլ ոչ թե երևակայական, այլ ամենաիսկական թոքախտով, որից այն ժամանակ մահանում էին։ Ես գիտեի նաև, թե նրա հիվանդությունը որ փուլում է գտնվում։ Ուստի նա այստեղ սեղանի շուրջը յոլա գնաց առանց հազին օպայի, և ես դրա համար շնորհակալ էի նրան։ Ես մտածեցի, թե նա այդ տափակ ոստրեներ այն նույն պատճառով չէ արդյոք կուլ տալիս, ինչ պատճառով որ Կանզաս Սիթիի մահվան կնիքով և էլի շատ բանով նշված պորնիկներն են խժռում ամեն տեսակի աղտոտություն։ Բայց նրան չհարցրի այդ մասին։ Ես սկսեցի ուտել տափակ ոստրեների երկրորդ դյուժինը։ Դրանք վերցնում էի արծաթե համանում մանրած սարսակտորների միջից, հետո նայում, թե դրանց անսահման նուրբ, դարչնագույն ծայրերը ինչպես են ցնցվում ու կծկվում, երբ լիմոն էի քամում նրանց վրա, այնուհետև անջատում էի խեցից ու երկար-երկար ծամում։
Էզրան մեծ է, մեծ բանաստեղծ, ասաց Ուոլշը ինձ նայելով իր պոետական մութ աչքերով։
Այո, ասացի ես, և հիանալի մարդ։
Ազնիվ, ասաց Ուոլշը, հիրավի ազնիվ մարդ։
Որոշ ժամանակ մենք լուր ուտում խմում էինք հարգանքի տուրք մատուցելով Էզրայի ազնվությանը։ Ես հանկարծ զգացի, որ կարոտել եմ Էզրային և ավսոսացի, որ նա այստեղ չէ։ Մաղենեզները, ինչպես նրա, այնպես էլ իմ գրպանի չափով չէին։
Ջոյսը մեծ գրող է, ասաց Ուոլշը, մեծ է, մեծ։
Այո, մեծ է, ասացի ես, և լավ ընկեր։
Մենք բարեկամացել էինք նրա կյանքային հրաշալի շրջանում, երբ նա ավարտել էր Ուլիսը և դեռ չէր սկսել այն, ինչ երկար ժամանակ կոչվում էր աշխատանք զարգացման մեջ։ Ես մտածեցի Ջոյսի մասին և շատ բան հիշեցի։
Ափսոս, որ նրա տեսողությունը թուլանում է, ասաց Ուոլշը։
Նա ինքն էլ է ափսոսում, ասացի ես։
Դա մեր ժամանակների ողբերգությունն է, հաղորդեց Ուոլշը։
Ամեն մարդ իր վիշտն ունի, ասացի ես, փորձելով սեղանի շուրջը աշխուժացնել զրույցը։
Միայն թե ոչ դուք։
Նա իր ամբողջ հմայքը թափեց ինձ վրա և նրա դեմքին երևաց մահվան կնիքը։
Դուք ուզում եք ասել, որ ես նշված չեմ մահվան կնիքով, չզսպելով ինձ հարցրի։
Ոչ,
դուք նշված եք կյանքի կնիքով։
Կյանքը նա գլխատառով արտասանեց։
Միայն ժամանակ տվեք ինձ, ասացի ես։
Նա արյունոտ լավ բիֆշտեքս ցանկացավ, և ես պատվիրեցի երկու տուրնեդո բեառնյան սոուսով։ Ես մտածեցի, որ յուղը նրա համար օգտակար է։
«Գուցե կարմիր գինի?» հարցրեց նա։
Մոտեցավ սոմելյեն, ու ես պատվիրեցի Շատոնև դյու պապ, որը ցերեկը չեն խմում։
«Ինչ միտք ունի սարուձոր ընկնել», ասաց նա։
«Դուք գիտեք, որ մեր մրցանակը դուք եք ստանալու»։
«Միթե», հարցրի ես։
«Ինչի համար»։
«Այն դուք եք ստանալու»։
Ասաց նա և սկսեց խոսել իմ գրածների մասին, և ես դադարեցի նրան լսել։ Երբ ինձ առերես գովում են, սիրտս խառնում է։ Ես նայում եմ նրան, մահվան կնիքով նշված նրա դեմքին և մտածում. «Խափեբա, ուզում ես ինձ հիմարացնել քո թոքախտով»։ Ես փոշոտ ճանապարհին մի գումարտակ զինվորներ եմ տեսել, և նրանցից յուրաքանչյուր երրորդը դատապարտված է եղել մահվան կամ մահվանից վատթարագույն բանի և նրանց դեմքին ոչ մի կնիք էլ չի եղել։ Միայն փոշի է եղել։
«Լսում ես դու,
Քո այդ կնիքով դու խափեբա, որ վաստակում ես քո մահով։ Իսկ հիմա ինձ ես ուզում հիմարացնել։ Մի հիմարացրու եւ հիմարացված չես լինի։ Միայն մահն էր, որ նրան չէր հիմարացնում։ Այն իրոք մոտ էր։ Ինձ թվում է, ես արժանի չեմ դրան, Էրնեստ։ Ասացի ես նրան սիրով կոչելով իմ անունով, որ ես ատում էի։ Բացի այդ, Էրնեստ, դա անհարմար կլիներ։
Տարօրինակ է, չէ՞, որ մենք ձեզ հետ անվանակիցներ ենք։
Այո, Էրնեստ, ասացի, մենք երկուսս էլ պետք է արժանի լինենք այդ անվանը։ Ձեզ պարզ է, թե ինչ նկատի ունեմ, այդպես չէ, Էրնեստ։
Այո, Էրնեստ,
ասաց նա և ինձ լիուլի պարգևեց իր իռլանդական տխուր թովչանքը։ Հետագայում ես ևս սիրալիր էի նրա ու իր հանդեսի նկատմամբ, իսկ երբ նրա մոտ արյունահոսություն սկսվեց և նա Փարիզից մեկնեց, ինձ խնդրելով, որ տպարանում, որտեղ անգլերեն չէին կարողանում կարդալ, հետևեմ հանդեսի շարվածքին, ես կատարեցի նրա խնդրանքը։ Մի անգամ ես ներկա էի նրա արյունահոսության պահին։ Այդտեղ ոչ մի կեղծիկ չկար, և ես հասկացա, որ նա իրոք շուտով մեռնելու է։ Եվ իմ կյանքի այդ ծանր տարիներին ես ուրախ էի նրա հետ առանձնապես սիրալիր լինելուս, ինչպես և նրան Էրնեստ անվանելու համար։ Բացի այդ, ես զմայլված էի նրա հարակից խմբագրով և հարգում էի նրան։ Նա ինձ ոչ մի պարգև չէր խոստանում։ Նա միայն ցանկանում էր լավ հանդես ստեղծել և ինչպես հարկն է, վճարել իր հեղինակներին։ Մի անգամ, շատ ավելի ուշ, ես հանդիպեցի Ջոյսին, որը ցերեկային ներկայացումից հետո մենակ քայլում էր Սեն Ժերմենի բուլվարով։ Նա սիրում էր լսել դերասաններին, թեև չէր տեսնում նրանց։ Նա ինձ հրավիրեց խմելու և մենք մտանք Դյոմագո։ Պատվիրեցինք սեղանի խերս, թեև Ջոյսի մասին գրողները պնդում են, թե նա շվեյցարական սպիտակ գինիներից բացի ուրիշ բան չէր խմում։ «Ինչ լուրուն եք Ուոլշից», հարցրեց Ջոյսը։ «Սրիկա եղել է, սրիկա էլ մնում է», ասացի ես։
«Նա այդ մրցանակը ձեզ էր խոստացել»,
հարցրեց Ջոյսը։
«Այո,
ես այդպես էլ կարծում էի»,
ասաց Ջոյսը։ «Նա ձեզ էր խոստացել»։
«Այո»,
ասաց Ջոյսը, հետո նա հարցրեց.
«Ինչպես եք կարծում, նա պահունդին էլ է խոստացել»։
«Չգիտեմ»։
«Լավ է նրան չհարցնել»,
ասաց Ջոյսը։ Մենք այլևս այդ մասին չխոսեցինք։ Եվ Ջոյսին պատմեցի, թե ինչպես է Ուոլշին առաջին անգամ տեսել Էզրայի ստուդիայում, մորթե երկար թիկնոց հագած երկու աղջկա հետ։ Եվ այդ պատմությունը նրան հաճույք պատճառեց։